Домініканскі кляштар. З 1779 года монахі-домініканцы на тэрыторыі Тракайскага паўвостраўнага замка пачалі клапаціцца аб будаўніцтве бажніцы. Паколькі архітэктары Аўгустын Касакоўскі і Марцін Кнакфус спраектавалі вялізны касцёл, манахі разбурылі вежу варот замка і зладзілі падмурак касцёла. Паставілі цагляныя сцены, іх таўшчыня дасягала 3 метраў. Аднак у манахаў не было дастаткова грашовых сродкаў, і адну наву касцёла давялося ператварыць у 2-павярховы кляштар, другую наву – у капліцу. Некаторыя памяшканні вылучылі пад манаскія келлі, кухню. На месцы для цэнтральнай навы застаўся двор шырынёй 8 метраў. Недабудаваную вежу касцёла пераўтварылі ў званіцу. У замкавым двары паўсталі невялікі склад, лядоўня, драўляны адміністрацыйны будынак, афіцына. У 1864 годзе па загаду расійскай царскай улады дамініканскі кляштар зачынілі. У адным корпусе размясціўся дваранскі дом апекі, у другім – паліцыя Тракай. З 1999 года на тэрыторыі былога кляштара працуюць работнікі адміністрацыі Тракайскага музея.